Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 18. decembar, vijesti dana. Pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona uhapsili su 20 osoba osumnjičeni za zloupotrebu droge i nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije.
20 lica je stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode, dok za dva lica tragamo i radimo na njihovom lociranju.
Državni parlament utvrdio budžet za 2020. godinu.
Ono što jest naša obveza da ga usvojimo, bez obzira na to što je Vijeće ministara donijelo odluke o privremenom financiranju, mislim da svakako je naša i odgovornost i ozbiljnost u poslu da ga usvojimo, makar to bilo i u zadnjim danima ove godine.
Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je federalni budžet za narednu godinu koji je predložen u iznosu od nešto manje od 5 milijardi konvertibilnih maraka. Na Međunarodni dan migranata Bosna i Hercegovina pozvala Evropsku uniju i regiju na zajedničko rješavanje problema migracija.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoć Evropske unije ili ECO uspjeli pružiti zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Upravni odbor investicionog okvira za Zapadni Balkan odobrio je 194 miliona eura bespovratnih sredstava koje su izdvojili Evropska unija i bilateralni donatori za nove projekte u oblasti digitalne infrastrukture, životne sredine, transporta i energetike širom Zapadnog Balkana, saopštila Evropska banka za obnovu i razvoj. Ovi projekti, kako je navedeno, biće dodatno finansirani kreditima EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Komitet Vijeća Evrope ocijenio položaj Roma u Srbiji alarmantan. Poljoprivrednici i građevinski radnici protestuju širom Holandije jer su nezadovoljni vladinom politikom u vezi sa zagađenjem okoline. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno, dnevna temperatura do 15 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona uhapsili su 20 osoba osumnjičeni za zloupotrebu droge i nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica MUP-a Zedo kantona Aldina Alić.
Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi 20 lica je stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode, dok za dva lica tragamo i radimo na njihovom lociranju. Pronađena je određena količina opojne droge namijenjene za uličnu prodaju, 3 pištolja, 3 ručne bombe, pribori za konzumaciju droga, veći broj mobilnih telefonskih aparata, digitalne vage za precizna mjerenja i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2019. godinu u iznosu od oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka, a konačnu odluku o najvažnijem godišnjem financijskom dokumentu Bosne i Hercegovine poslanici će donijeti na kraju sjednice kada bude glasano o svim tačkama dnevnog reda. Izvještava Mila Dobradović.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je nakon veoma kratke rasprave prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. Budući da do sada nije usvojen budžet za 2019. institucije Bosne i Hercegovine i međunarodne obaveze finansirane su na osnovu odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenom finansiranju, podsjetilo je Borjana Krišto iz HDZ-a BiH.
Ono što jest naša obveza da ga usvojimo, bez obzira na to što je Vijeće ministara donijelo odluke o privremenom financiranju, mislim da svakako je naša i odgovornost i ozbiljnost u poslu da ga usvojimo, makar to bilo i u zadnjim danima ove godine.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u 2019. godini iznose 966 miliona maraka, što je za 16 miliona više nego 2018. godine. Konstatujući da je neophodno usvojiti budžet BiH za ovu godinu da bi se moglo ući u proceduru za usvajanje budžeta za 2020. godinu, Mira Pekić iz Partije demokratskog progresa izrazila je nadu da će se navedeno povećanje budžeta proslijediti onima kojima je i namijenjeno.
Naknade za prijevoz, odvojen život i smještaj vojnih osoba te naknade za učešće u mirovnim misijama. Obzirom da je kraj godine i da je bilo privremeno finansiranje, ja se nadam da će, kad nakon usvajanja ovog našeg budžeta, Ministarstvo financija u saradnji sa ministarstvima naći način da se ove naknade koje su uvećane i koje će biti ostvarene usvajanjem ovog budžeta, da se isplate kako vojnicima, tako i policiji.
Protiv predloga budžeta bili su poslanici Socijaldemokratske partije BiH, Nermin Nikšić.
Kako nismo učestvovali u kreiranju budžeta, sad ne postoji nikakav opravdan razlog da mi sad poslušujemo ono što je rađen u ovom periodu. Glasat ćemo protiv prijedloga budžeta.
Poslanici predsjedničkog doma osvojili su nakon pauze budžetne institucije Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Svakog 18. u decembru obilježava se Međunarodni dan migranata. Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini na ovaj dan se apeluje na druge države da pomognu ovoj državi da što efikasnije odgovori na migrantsku krizu, koja je počela prije više od 2 godine. Prema procjenama UNICEF-a, ali i Crvenog križa Federacije, u Bosni i Hercegovini se nalazi 7200 migranata. 5000 ih je smješteno u neki od 6 migracionih ili prihvatnih centara, a više od 2000 preživljava na ulicama BH gradova. Slušamo Mariju Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana. Svaki dan iz privremenog prihvatnog centra ušiva kuhadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini i najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Bezuspješno, kaže, jer ga je hrvatska policija svaki put vratila, često primjenjujući silu.
Svaki put me uhvatila hrvatska policija. Probao sam preći granicu 11 puta i svaki put su me uhvatili. Bilo je jako teško stići do granice, bilo je hladno. Biću ovdje u Sarajevu 2 mjeseca, a onda, inšala, ponovo ću pokušati da odem u Italiju. Bio sam u Bira kampu u Bihaću, onda sam došao u Sarajevo u kamp u Hadžićima. U kampu u Širok su dobri uslovi, veliki su kontejneri, ali ponekad nema dovoljno hrane. Dobijete samo 2 pačeta hljeba sa džemom.
Abdul je jedan od migranata, od njih 7000, koliko se procjenjuje da ih je trenutno u Bosni i Hercegovini. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Najveći broj migranata i izbjeglica smješteni u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu, više od 3000. U kampu Ušivak, kraj Sarajeva, ih je skoro 1000, dok je u bivšoj kasarni Blažuj, koja bi trebala da bude jedan od najvećih prihvatnih centara, ali još uvijek nije opremljena, smješteno oko 400 ljudi. Jedan od najvećih problema sa kojima se vlasti Bosne i Hercegovine suočavaju tokom migrantske krize su medicinske usluge i stanje migranata koji se nalaze na području Bosne i Hercegovine. Abdul sa početka ove priče kaže da su uslovi u kampu Biro u Bihaću loši i da između ostalog otišao jer u tom kampu puno onih koji su oboljeli od svraba. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracija Crvenog križa Federacije, povodom Međunarodnog dana migranata objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri kroz 7 mobilnih timova. Oni se, kako kaže, svakodnevno susreću sa različitim povredama, od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla 2 mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoći Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Unsko-sanskom kantonu 80 mališana migranata koji putuju sami bez roditeljskog nadzora upisano je u škole. Priču ima Dženita Duraković.
U 5 osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim vršnjacima u školskim klupama sjedi 80 djece izbjeglica, migranata i tražioca azila. Među njima i maloljetnici bez pratnje koji su u školu krenuli nešto kasnije. Adnan Kreso, Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Djece bez pratnje, 8 uključeno trenutno u škole, a još 16 njih čeka da obavi sistematski pregled, odnosno da se utvrdi zdravstveno stanje i eventualno naknadno da započnu sa pohađanjem.
Amila Mađak, službenica za obrazovanje UNICEF BiH.
Od prvog dana kad su krenuli do danas, svaki dan su u školi, redovno su, super im ide, jako brzo uče i super su se prilagodili. Ima ih recimo oko 30 koji su tog uzrasta do 15 godina, međutim oni su sav ovaj period dok su još uvijek mogli, pokušavali i dalje da pređu granicu, međutim nadamo se da će sada biti to malo mirnije i da ćemo moći uključiti još veći broj njih.
U aktivnosti oko zbrinjavanja, ali i uključivanja maloljetnika bez pratnje u nastavni proces uključen je i Centar za socijalni rad Bihać, kaže Senad Tutić, direktor ovog centra.
Negdje od aprila 2018. godine pa do danas, kroz organ starateljstva evidentirano i mi smo bili staratelji za 1880 maloljetnika, pratnje koji se naš na području našeg grada.
Podsjetimo, djeca iz izbjegličkih i migrantskih porodica u obrazovni proces na području Unsko-sanskog kantona uključena su u februaru ove godine. Ove školske godine bilo ih je upisano skoro 200. Međutim, većina djece koja su ovdje sa svojim porodicama, ali i ona bez pratnje, u stalnom su pokušaju prelaska granice, pa se taj broj svakodnevno mijenja. U osnovnoj školi Brekovica u Bihaću, koja je među prvima otvorila vrata djeci iz izbjegličkih i migrantskih porodica, danas tako nema niti jednog od 30 učenika koji su u februaru ovdje pohađali nastavu. Emir Abdijanović, direktor osnovne škole Brekovica.
Od ove djece koja su na početku nastave bila uključena u redovni nastavni proces, trenutno nije niti jedno. Svi su uspjeli preći granicu. U našoj školi imamo 6 djece iz spomenute populacije.
Iz UNICEF-a koji u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i organizacijom Save the Children vodi ovaj proces, naglašavaju kako je cilj što veći broj djece uključiti u redovan nastavni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Koalicioni odnosi na relaciji SNSD i DNS ponovo su u krizi jer nije prihvaćen zvanični kandidat DNS-a za mjesto ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Analitičari ističu da je ovim konačno objelodanjeno da Miloradu Dodiku i SNSD-u Marko Pavić, lider DNS-a, više ne treba kao partner, informiše Gojko Veselinović.
Odlukom predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije da prihvati Mlađana Božovića kao kandidata za mjesto ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH, kojeg je na ovu poziciju predložio Nenad Nešić, potpredsjednik DNS-a, koji je i poslanik ove partije u predstavničkom domu parlamenta BiH, neizvjestan je nastavak koalicije između SNSD-a i DNS-a koji su vlasti zajedno 20 godina. Zvanični kandidat kojeg su predložili organi DNS-a za ministarsko mjesto bio je Draško Aćimović, ali se tome suprotstavio Nešić, čijeg je kandidata na kraju odabrao SNSD. Marko Pavić se nije javljao na naše pozive da prokomentariše ovu situaciju, ali je u izjavi juče datoj televiziji BN rekao da je ovo veliki udarac koalicijonim odnosima sa SNSD-om, ali nije zvanično najavio izlazak iz koalicije. Međutim, potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović tvrdi da se SNSD ne miješa u odnose unutar DNS-a, te odbacuje optužbe da rade na cijepanju ove stranke.
Zašto bi SNSD uopšte imao interes da se bavi unutrašnjim pitanjima DNS-a? Ja ću vam reći čak da je ljudima u SNSD-u i mučno da moraju da se bave ovom situacijom, a na neki način, s obzirom da smo koalicija, moramo. Prema tome nema tu nikakvih nastojanja da se bilo šta radi miješa.
Upravo su interesi i to lični glavni razlog za ovakav potez čelnih ljudi SNSD-a i njihovih saradnika u DNS-u, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, koji ističe da je sada jasno da Marko Pavić više ne treba Miloradu Dodiku.
Njegov uticaj u DNS-u više Miloradu Dodiku ne treba. Jednostavno se radi o interesima. Neko u ovom trenutku može da podmiri ono što je zamislio svog bavljenja politikom, priklanju se drugoj interesnoj grupi, a ne priklanju se Paviću, i u svakom slučaju Pavić je samo zbog toga izgubio svoju cijelu stranu. On više jednostavno ne može da obezbijedi nikakav interes. I mi sad, nakon svih ovih poniženja kojima je izložen Pavić od strane Dodika, on jednom je sad rekao mi raskidamo koaliciju.
Podsjećamo da je prije samo 2 mjeseca SNSD isključio DNS iz vlasti u Prijedoru, najjačem uporištu Marka Pavića, formirajući koaliciju na lokalnom nivou sa SDA i DF-om, kada je Pavić najavio izlazak iz koalicije koji se nije desio. Također, nakon opštih izbora u BiH, kada je DNS ostvario najbolji rezultat u istoriji, nije prihvaćen kandidat ove partije za mjesto predsjednika entitetskog parlamenta, te je na to mjesto izabran Nedeljko Čubrilović, koji je ranije odstupio sa mjesta potpredsjednika DNS-a i napustio stranku, te sa nekoliko istaknutih članova ove partije formirao Demos i ušao u koaliciju sa SNSD-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pred opozivom u Donjem domu Kongresa, gdje danas 18. decembra uoči glasanja treba da se održi rasprava po dvije optužbe da je zloupotrijebio vlast i vršio opstrukciju Kongresa. Ako se Donji dom izjasni za opoziv, Trump je treći američki predsjednik u istoriji koji je u procesu opoziva. Rasprava počinje danas popodne po srednjoevropskom vremenu. Detaljnije Miloš Teodorović.
Trump je proces opoziva oštro kritikovao predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi u pismu koje je objavljeno dok su demokrati i republikanci u predstavničkom domu raspravljali o smernicama za debatu pre glasanja o opozivu. Osudio je, kako je rekao, svirepi krstaški rat koji se vodi protiv njega i poručio da ne vjeruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe, kaže, zbog istorije. Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj, želim da ga razumeju i uče iz njega tako da se nikada više ne ponovi nekom drugom predsjedniku, napisao je Trump. Američki predsjednik je optužio demokrate za izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja zbog napora da ga smene. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je od inostrane države tražio da istraži političke rivale i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv, a ne na neka druga pitanja.
To nije ništa više od nelegalnog stranačkog pokušaja puča koji će na osnovu nedavnog raspoloženja propasti na biralištima.
Napisao je Trump aludirajući na predsjedničke izbore naredne godine i optužio demokrate da nastavljanjem nevažećeg procesa opoziva krše odanost Ustavu i proglašavaju otvoren rat američkoj demokratiji. Pelosi, koja je ranije ove godine istupila protiv opoziva koje bi sprovela samo jedna partija, ipak ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre. Prema računici AP-a postoji većina u predstavničkom domu Kongresa da opozove predsjednika.
Nažalost, činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrebio vlast za svoju ličnu političku korist i da je opstruirao Kongres.
Napisala je Pelosi kolegama i pozvala ih da se danas pridruže raspravi u predstavničkom domu.
U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih.
Podvukla je Pelosi. Retka procedura opoziva predsjednika koja se očekuje da će danas trajati tokom 6 sati rasprave deli članove Kongresa na sličan način na koji Amerikanci imaju različite stavove o Trumpovom predsjedništvu i optužbama za opoziv.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Tužilaštva trebaju više sarađivati u procesuiranju ratnih zločina kako bi se osigurala pravda za žrtve, rečeno je na drugom regionalnom sastanku tužilaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji se održava 2 dana u Sarajevu. Sličan sastanak održan je prije 6 mjeseci u Beogradu, na kojem je konstatovano kako je u ovom području previše izazova, a premalo rješenja, zabilježio Ivan Katavić.
U posljednje 3 godine ostvarena je minimalna suradnja u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije i tu suradnju potrebno je poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serge Bramerc, glavni tužitelj UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.
Including in relation to the transfer of a number of cases.
Što se tiče preuzimanja nekih predmeta od BiH i koji se trebaju ustupiti Srbiji i Hrvatskoj, ti procesi su u toku, ali oni još nisu stigli u nova tužiteljstva. Prebacivanje tih predmeta mora rezultirati uspješnim kaznenim gonjenjem. Na taj način će se razbijati skepsa kod žrtava. To je jedan od izazova koji je pred nama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužiteljstva Bosne i Hercegovine, istakla je važnost regionalne suradnje u predmetima ratnih zločina, jer, kako je kazala, mjesto zločina i dokazi mogu biti na teritoriju jedne države, a oštećeni svjedoci i počinitelji tih zločina mogu se nalaziti na teritoriju druge države. Na novinarsko pitanje zbog čega se još uvijek događaju slučajevi hapšenja BiH državljana, aludirajući na nedavni slučaj Osmana Osmanovića koji je uhićen na graničnom prijelazu Sremska Rača, Tadić je odgovorila.
Mi smo već oduzeli mjere u Bosni i Hercegovini, mi smo podnijeli zamolnicu da se predmet ustupi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u rad. Međutim, to je naravno u okviru međunarodne pravne pomoći, u okviru više jer je učesnika događaja, pa ćemo vidjeti šta će, kako će to dalje ići.
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelinić.
Ono što bismo definitivno željeli je pojačana suradnja upravo na pribavljanju dokaza potrebnih Republici Hrvatskoj, odnosno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Republici Hrvatskoj, počinjenih na štetu između ostalog Hrvata. Svjesni smo toga da je veliki broj dokaza u Srbiji, da su počinitelji tih kaznenih djela u Srbiji, a onaj problem koji imamo u ovom trenutku sa Republikom Srbijom je da oni ne progone po takozvanoj zapovjednoj odgovornosti.
Prvi regionalni sastanak tužitelja u suradnji u postupcima za ratne zločine održan je prije 6 mjeseci u Beogradu. Oba sastanka se održavaju uz financijsku pomoć razvojnog programa Ujedinjenih nacija i vlada Ujedinjenog kraljevstva i Republike Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Političke stranke koje su formirale vlast u Republici Srpskoj u prvoj godini mandata ispunile su samo 5% obećanja datih na opštim izborima 2018. godine. Rađeno je na 50% obećanja datih u predizbornoj kampanji, a vjerovatnoću da će biti realizovano do kraja mandata ima 13%. Pokazalo je istraživanje Istinomjera koje je danas predstavljeno u Banja Luci, informiše Erdoğan Katana.
Stranke koje su formirale vlast u entitetu Republika Srpska, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, nakon opštih izbora 2018. godine, u prvoj godini mandata ispunile su samo 12 od 222 predizborna obećanja data uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istraživač Istinomjera Damir Dajanović rekao je da su od ispunjenih obećanja, kojih je 5%, 3 ispunjena sa zakašnjenjem.
17 obećanja je ocijenjeno ocjenom u progresu, 99 obećanja je započeto, 85 obećanja nije započeto, jedno obećanje je prekršeno, 5 obećanja je zaustavljeno, a 3 obećanja su ocijenjena ocjenom neutemeljeno.
Najviše obećanja Istinomjer je evidentirao u oblasti ekonomije, njih 97, a nakon prve godine mandata vlade Republike Srpske u ovoj oblasti ispunjena su samo 3, kaže Dalio Sijah.
Dakle, ispunjeno obećanje o gradnji mosta u Čelincu, koji je pušten u promet u julu 2019. godine, obećanje o izgradnji elektrofiltera u termoelektrani Ugljevik i obećanje o izgradnji nove gondole na Jahorini, dakle, koje je ispunjeno nedavno.
Entitetska vlada u prvoj godini rada u oblasti socijalne politike je od 49 datih obećanja ispunila je samo jedno, koje se odnosi na povećanje penzija. Prema riječima Selme Aščerić, istraživačice Istinomjera, najmanje je urađeno u oblasti zdravstva, gdje su od 13 praćenih samo započete neke aktivnosti na realizaciji 5 obećanja.
U okviru budžeta za 2019. godinu za ovu oblast predviđeno negdje nešto više od 33 miliona konvertibilnih maraka. Od toga najviše se radilo na obećanju koje se odnosi na rekonstrukciju i obnovu bolnice u Foči. Obećanje koje se odnosilo na obnovu bolnice u Trebinju nije započeto, a dugogodišnje obećanje ono o izgradnji Dobojske bolnice tek je započeto da se realizuje, odnosno položen je kamen temeljac.
Nakon godinu dana može se zaključiti da su partije na vlasti u Republici Srpskoj bavile se samo polovinom datih obećanja, od kojih veliku vjerovatnost da bi mogli biti ispunjeni do kraja mandata ima samo 13%, kazali su predstavnici Istinomjera. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske predložila je, a potom zbog pritiska javnosti povukla prijedlog da se radnicima na bolovanju isplaćuje samo 50% plaće, informiše Milorad Milojević.
Zamislite majku koja je zaposlena, ima dijete i otplaćuje kredit. Ona ode na bolovanje i nema platu, kako da se liječi, kako da liječi dijete, kako da živi, kako da jede. Ta mjera je neprovodiva i nečovječna. Ovako je vladinu ekonomsku mjeru o smanjenju plate za 50% u vrijeme bolovanja komentarisala predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. I nakon drugih oštrih kritika, vlada Republike Srpske usvojila je amandmane na sopstveni prilog ekonomske politike kojim je ta mjera ukinuta, uz sljedeće obrazloženje.
Usaglašavanjem sa socijalnim partnerima predloženo je da se pojedine aktivnosti brišu i da će se u narednom periodu iznaći druga rješenja. U mjeri reforma zdravstvenog sistema bit će pronađena druga rješenja za smanjenje zloupotrebe bolovanja, te za onemogućavanje zloupotreba obaveza iz radnog odnosa i prava iz oblasti zdravstvene zaštite i drugih propisa.
U Uniji udruženja poslodavaca ističu da je dobro što se konačno progovorilo o problemu zloupotrebe bolovanja. Možda se ne mora dodatno smanjivati plata, ali se neko rješenje mora naći, poručuje predsjednik Unije Saša Trivić.
Mislim da i država ima veliki problem, pogotovo u situaciji gdje imamo danas da radnici odlaze na po 3 mjeseca rad u inostranstvo, onda uzmu ovdje bolovanje i vi jednostavno više ne znate što se dešava.
Podaci Entitetskog fonda zdravstva za prošlu godinu kažu da je svaki mjesec na bolovanju u Republici Srpskoj prosječno 16.100 radnika, što je za 2.400 radnika više nego 2017. godine. Oko 5.500 radnika mjesečno bilježilo se na bolovanjima dužim od mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U fabrici cijevi Unis Derventa otvoren je stečajni postupak. Dugovi Unisa, koji je u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel, dostigli su gotovo pola milijarde maraka. Doprinosi nisu uplaćeni 8 godina, a radnicima je poslodavac ostao dužan 40 plata. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sva radnička prava u derventskoj fabrici cijevi Unis su pogažena, kaže Branko Rauković.
Radim 41 godinu staža ima. 8 godina vlasnik nije uplatio, ne mogu da se penzionišem. Ima nas 22 penzionera koji ne možemo stvariti. I mi više ne vjerujemo ovdje u uništenje. Sve je povezano kriminal, mi nemamo nikako pravo.
U posljednjih nekoliko godina zbog neisplaćenih plata, doprinosa, loših uslova rada, bez zaštitne opreme u pogonima bez grijanja, zaposleni u Derventskom Unisu više puta su štrajkovali. Radoslava Milanković je bila predsjednica sindikata.
Kad kažemo stečaj firme, ne trebalo da nam je poželjno. Nažalost, mi nismo imali drugog izlaza i drugog načina da riješimo svoju situaciju. Više od 8 godina neuplaćenog radnog staža, neisplaćenih 40 plata koje nećemo nikada ni naplatiti.
Da će radnici teško dobiti za ostale plate, potvrđuje i stečajni upravnik Lazo Đurđević.
Na dan otvaranja stečajnog postupka, znači ostalo je 114, mnogi su ljudi napustili. Treba napraviti socijalni program Ministarstvu rada i boračke invalidske zaštite, kad bude sredstava, to je to tako je predviđeno. A ovo drugo što se tiče plata, njihovi lični, ja ne vjerujem da će se išta dobiti, možda nešto malo u višem isplatnom redu, pošto stavimo ovdje po teret.
Fabrika cijevi Unis Derventa je od 2002. godine u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel i njeni dugovi danas iznose gotovo pola milijarde maraka. Ponovo Radoslava Milanković.
Bilo je tu proizvodnje, ali mislimo da je to više bila nekako pokazivanje da postoji proizvodnja kako bi podigli velike kredite od banaka.
Početkom novembra ove godine radnici Unisa su podnijeli krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Doboju, u kojoj su naveli da su odgovorni u fabrici kupovali firme u Češkoj, Litvani, Poljskoj i Rumuniji za koje su platili 115 miliona maraka, te da su zbog blokiranih Unisovih računa poslovali preko drugih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U selu Zamoštan iznad Tjentišta stanovnici čekaju 20 godina na donacije da im se obnove kuće. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Punih 20 godina Alija Čedić traži da se obnovi njegova kuća u selu Zamaštan iznad Tjentišta. Izgradio je 1984. godine, a bez nje ostao 8 godina kasnije. Od skromnih primanja izgradio je kolibu u kojoj živi sa suprugom, ali zimu u njoj ne može provesti. U međuvremenu na spiskovima za obnovu kuća ide prema začelju.
Dolaze se 20 puta komisija ministarstva. Nekako svaki put 10-15 idem nazad, ne unaprijed, potom je spisko. Bio sam jednoš 18. pa 24. 28. sad sam 39.
Salem Bajrović ne razumije kako komisijama za dodjelu donacija ne dosadi dolaziti u udaljeno selo kako bi povratnicima saopćili da neće dobiti donaciju. Kaže da se većina prognanih iz ovog mjesta u proteklih 2,5 decenije snašla u Sarajevu, ali ih u zavičaj svakog ljeta vraća želja da budu svoji na svome.
Ja se osjećam u Sarajevu kao da sam postanar, kao da sam negdje u nekoj drugoj državi. Zamršten je uvijek izgledao prelijepo. S tim da sam se radovao Zamrštenu kad su ovuda bile stade ovaca i krava, kada su bili svi domaćini u svojim kućama, kada su gore one šume koje vidiš bile livade i voćnjaci, a danas nekim maćežinskim odnosom opet ponovo moram na ljude koje smo mi birali, je i ružno i tužno da imaš 5-6 kuća napravljenih, da imaš 20 kuća neizgrađenih, 10 aplikacija koje se vuku i vjerovatno 3-4 čovjeka su umrla, nisu dočekali onaj da obnove svoje.
Ramo Čedić nije želio biti podstanar, pa se među prvima vratio u Zamršten. U Sarajevo povremeno ode, ali najljepše se osjeća u podnožju planine Treskavac. Skromna penzija, poljoprivreda i pčele dovoljni su mu da se lijepo osjeća. Uprkos tome što su sva okolna imanja zarasla u šumu, pa su i divlje životinje sve bliže njegovoj kući.
Krmadi, međedi, nema životinje kakve nema, kako ne mreš sves. Na svakom koraku, život makneš, srećeš ga, ako malo dublje zađeš u šumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.